Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттыктын алгысы 8-октябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрдүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Кошмо Штаттарындагы адам укуктарын коргогон эң ири түйүндүн мүчөсү, эл аралык юрист, адвокат Динара Муканбаева азаттык камагына курду.
Түрмөдөн жаман күнөөсү жок камалган адамдарды отургузуп, политический заказдар менен ошондой эле түрмөдөн аларды жок кылып өлтүрүп коюу боюнча мен бул фактарды билип чыктым.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүндө Кыргызстанда бир дагы мамлекеттик логистикалык борбор толук кандуу ишке кире электигин айтып беребиз.
Бүгүнкү күндө мына жакта ашкананын имараты бар, таможнянын имараты бар, банк отурат, брокерлер отурат, склад бар эки. Артында турган бул лабораториянын имараты бар. Бүгүнкү күндө 1,100,000 сомдон ашык акча кетирилди.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиев сунуштамакчы.
Кутман кечиңиз менен. Гаитида метео борону 800'ден ашуун адамдын өмүрүн алды. 10 миңдеген кишилер жабыркады. Табият апаты 4 октябрда башталган эле. Жума күнү бороон АКШнын Флорида штатына жетип, 800'ден ашуун үй электр жарыгысыз калды. Адистер апат Жоржия жана Түштүк Каролинага багытталганын, ишембиде аталган штаттарга жетерин кабарлашкан. Шамалдын ылдамдыгы саатына 195 километрге жетүүдө. Түркия баш калаасы Анкара шаарында бүгүн полиция операциясы учурунда 2 жан кечти өзүн жардырып жиберди. Кабарларга караганда Хаймана районунда бир аял жана эркек чабуул пландап жатканы тууралуу маалыматтан улам аларды кармоо операциясы жүргөн, ошол учурда өздөрүн жардырышкан. Полиция жан кечтилер Диярбакырдан келгенин билдирди. Эркектин тек жайы такталды, бирок ачык айтыла элек экөө тең Күрд жумушчу партиясынын мүчөлөрү деп шектелүүдө. Алардын дагы бир шериги изделип жатат. Жан кечтилер жайгашкан үйдү тинтүү учурунда жардыргыч затка пайдалана турган 200 килограмм аммиак табылган. Президент Алмазбек Атамбаевди баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин токтотууга чакыруу үчүн коом биригиши керек. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн оппозициянын курултайында Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Ал баш мыйзамды өзгөртүү азыркы бийликтин өз кызыкчылыгы үчүн жүрүп жатканын айтты жана аны президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов менен мамлекет башчынын кеңешчиси Икрам Илмиянов жазганын белгиледи.
Эмне биздин келечекти Фарид аныктасын, Икрам аныктасын деп биз революциядан революцияга көтөрүлүп отурабыз. Дүйнөдө конституцияны бийликте турбаган группа жасаса, бул жакшы конституция болот экен.
Деди Текебаев. Конституцияны өзгөртүүгө каршы Бишкекте бүгүн уюштурулган курултай референдум өткөрүүнү токтотуу боюнча резолюция кабыл алуу менен аяктады. Курултайда оппозиция жана референдумга жок кыймылынын активисттери Бишкектеги Орус драм театрында өткөрүштү. Ага Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевтен тышкары Айда Салянова, Азимбек Бекназаров, Чулпон Жакупова, Кеңешбек Дүйшүбаев, Элмира Ибраимова, Раушан Жээнбеков жана башка коомдук ишмерлер, саясатчылар катышты. Бийлик өкүлдөрү чакырылганына карабай эч ким келбегени айтылды. Жалпысынан 610 адам чогулду. Саясатчылар конституцияны өзгөртүү бийликтин кызыкчылыгы экенин белгилеп жатышты. Парламенттеги КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков туура эмес пикирдегилер курултайга чогулганын билдирди. Мындай пикирин Азаттык радиосуна сүйлөп жатып айтты.
Ошол 600 кишинин ою туура эмес. Сүйлөгөндөр сөзүндө бир конституция жөнүндө бир маанилүүсү айтылган жок. Конституцияны шылтоо кылып алыптыр эле. Ошо бийликке тийишип булар бийликке жетише албай калгандар.
Деди Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Анвар Артыков. Жогорку Кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындаган. Мыйзам долбоору парламент биринчи окуусунан өткөргөн, ага каршы активисттер жана саясатчылар кол топтоо башташкан. Грузияда бүгүн парламент тек шайлоо өтүүдө. Ага катышууга 19 партия жана 6 блок каттоодон өткөн. Мамлекетте 3,5 миллион адам шайлоо укугуна ээ. Жарандар 4 жылдык мөөнөткө 150 депутат тандашат. Башкаруудагы грузин кыялы партиясынын негизги атаандашы бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы экени айтылууда. Жергиликтүү булактар шайлоого 30 миңден ашуун байкоочу көз салып жатканын жазышты. Кытайдын Бишкектеги элчилиги виза берүүнү 10 октябрдан тартып 4 күнгө жандантат. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Кытайда билим алган кыргызстандык студенттердин окуусун үзгүлтүккө учуратпоо үчүн 10-13 октябрга чейин гана виза берилмекчи. Тышкы иштер министрлиги белгиленген убакта документтерди тууралап алуу зарылдыгын эскертүүдө. 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жанкечти унаасы менен кирип барып өзүн жардырып жиберген эле, мындан улам виза берүү токтоп калган. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаровду кабыл алып, пенсионерлерге сапаттуу кызмат көрсөтүүнү тапшырды. Абжапаров пенсияны терминалдардан алуу үчүн социалдык фонддун өз билинг системасын түзүү боюнча иш башталганын жана электрондук отчет түзүмү кирип жатканын айтып берди. Расмий маалыматка ылайык, быйыл 1 октябрдан тартып пенсиянын орточо суммасы 5173 сомду түздү. Ага чейин өлкөдө 605000 чукул адам орточо 4753 сомдон пенсия алып келишкен. Бактыгүл.
Чоң рахмат Санжар. Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтынан да таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз дагы бар.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосунун 8 октябрь ишембүгүнкү кечки эфири жаңырууда эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Эки элдик толкундоону баштан өткөргөн Кыргызстан Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу эркин жана жарандык коому күчтүү өлкө катары мүнөздөлүп келет. Соңку жылдарга көз чаптырганда бул мүнөздөмөлөр дал күчүндө деп айтууга болобу? Өлкөдөгү адам укуктарынын бөөкмөт уюмдарынын азыркы абалы кандай? Саясий кайым айтышуулар күчөгөн маалда кайсы маселелер көз жазында калып жатат? Кошмо Штаттарындагы адам укуктарын коргогон эңири түйүндүн мүчөсү эл аралык юрист адвокат Динара Муканбаева бул багытта Азаттык радиосуна маек куруп, алгач Кыргызстанда укук коргоочулук менен алек болуп жүрүп, кантип АКШда иштеп калганын түшүндүрүп берди. Маекти кесиптешим Кубат Касымбеков алган эле.
Мен Америкада уже 2 жыл жаттан бери жашайм. Мен балдарым жакта окушат. Мен өзүм дагы 4 дипломум бар. Юридикалык академияны мур диплом менен бүткөргөм, магистратура жана ошондой азыр докторантура PhD мен окуп азыр изилдөөлөрдө өткөрүп жатам. Америкага мен келген себеби Кыргызстанда мен түрмө системасы менен бул алакта жаткан элдердин укугун коргоо боюнча иштерди алып баратканда мен аркамдан бийликтеги кишилер каршы болушту. Анткени көп коррупционный схемаларды мен учун таап ошолордун баарын билдим. Элдер мага көп түрмөдөн жалобторду жазып, баягы попыткам боюнча ошондой эле түрмөдөн жаман күнөөсү жок камалган адамдарды отургузуп, политический заказдар менен ошондой эле түрмөдөн аларды жок кылып өлтүрүп коюу боюнча мен көп фактарды билип чыктым. Ошондой эле алардын тиги күбөлөрү бар. Мен аларды аракет кылдым, чекесин чыгарып айтканга, анан алар мени куунду кылганда мен Америкага кетип калдым азыр.
Сиз мына Динара айым Америкадагы адам укуктары боюнча ири түйүндүн мүчөсү болуп саналасыз. Анан Кыргызстан Борбор Азиядагы эркинирээк өлкө деп саналганы менен батыштын тажрыйбасын билген адис катары айтсаңыз да, Кыргызстандагы адамдын укуктары жана эркиндиктери канчалык деңгээлде корголгон деп айтууга болот?
Мен белгилеп кетким келет, элдер ойлобосун, бул Америкада жашап алып эле американын политикасына айта турган айым окшойт депчи. Эч кандай андай эмес. Мен кыргызмын. Мен айта турган нерсем, биздин Кыргызстан эркиндик мамлекет. Ошо Орто Азияда кичинекей биз, бирок ушундай бекем орч адамдар, эркин адамдар жашайбыз. Аякта биз эч кимдин курсун албашыбыз керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз жазып, биз өзүнчө бир өзгөчөлүү мамлекет болуп чыгышыбыз керек да. Кыргызстанда адамдын укугу азыр эч бир такталбай келе жатат. Анткени адам укук дегенди эл туура так түшүнө алышпайт экен. Бир четинен бул коррупция, экинчи четинен соттун жанагы адилетсиздиги. Өзүм баягы тажрыйбамдан баягы эстеп кетсем деле канча деген адамдар жакшы иликтөө кылбай эле, правоохранительный система жактан жакшы иликтөө кылынбай эле сотко иштери жиберилип, соттон эле прокуратура утверждать этип бериптир деп өзүнүн заявленияларын карабай, мени уруп салган дегендерин применение тескерлерди карабай эле көп иштер өтүп кетет, соттолуп кетет күнөөсү жок адамдар. Бир четинен элдин баягы МПлордун өздөрүнүн кичине бул пассивность болуп калды азыр. Мен көп байкап атам. Башында ачылып иштеген МПлор иштеп эле келе жатышат, бирок жашы МПлор азыр так такыр иштебей катып калышты, коллапс болуп калды МПО жакта.
Мына МПлор мурдагыдай иштебей калды деп жатпайсызбы? Буга эмне себеп болду деген суроо жаралып атат. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу демилгеси канчалык ушуга түрткү болду?
Абдан туура суроо бердиңиз. МПлордо азыр МПО деген сөз эмне? Бул деген болгон эле аббревиатура. Ушуну эл түшүнө албайт. МПО деген сөздү булар азыр бир каякта бир окуучу деп көрсөтүп атышат да. Бунун себеби бул бийликтин жактан болот. Бийлик куугунду кылып атат МПО. Карап окуп атсам, общественный фонддор, общественный организация, бириккен кыймылдар, жанагы бирөөгө деле мисалы бирөө бала ооруп атыптыр, бир майып бала ошого бир акча топтоп атабыз деп бир акчага алып уюшунуп атышат. Ал деле МПО. Ошонун баары гражданский сектор кыймыл аракеттери бир секторго эле МПО сектор деп коет. А эл түшүнбөйт, кайра эле МПОну грант жеп атат деп. Грант деген эмне деген сөз ал? А деген өзүнүн мен моундай уюммун, моундай офисим бар, иштеп жатам деп өзүнүн аракети менен моундай иштерди кылам деп ошону тактап берип, ошону далилдеп берип, мен иштеп кете алам, иштеп берем деп ошонун акчаны алат. Грант берген уюм эл аралык уюм. Аны кайра өздөрү контролдоп ошонун баарын эмне иш аткарды деп келип текшерип, мониторинг этип турат. Анан эл аны түшүнбөй жатат. Бул түшүнбөштүктү мен абдан кайгылуу нерсе. Анан ушу МПОдо иштегендер өздөрү дагы шалакылык кылып ишти көңүлдөрү жок иштегиси келбей калды. Эмне себептен? Азыркы международный донорлор өздөрүнүн политикасын жүргүзүп жатат. Бул жерге акча берилет, бул жерге акча берилбейт деп баягы өз демилгеси менен иштегенге иш аракет кылгысы келбей калышты. Америкада уюмдар каяктан акчаны алышат алар? Мүчөгү билген кишилер ошолор өздөрү акчаны пожертвование кылып берип турат. Ошонун акчасына булар иштерди жүргүзүп финансирование организация болуп жатат. А бизде Кыргызстанда андай деңгээлге жете элекпиз.
Сиз юрист болгондуктан биринчи кезекте мыйзамга, кайсы бир кадамдын мыйзамдуулугуна көңүл бурарыңыз бышык. Кыргызстанда мыйзамдарды чыгарган негизги орган саналган Жогорку Кеңештин шайланып келгенине бир жыл болбоду жаңы чакырылыштан. Андан бери мына бир канча мыйзамдар жана мыйзам долбоорлору сунушталып жатат. Юрист катары Кыргызстанда жазылып жаткан мыйзамдар сиздин купулуңузга толобу?
Бул боюнча биздин жакшынакай закондорубуз бар негизи. Ошондой эле сонун закондорду, проекттерди мынаны карап турам. Салянованы жакында өткөрдү. Религиозный нике кыюу боюнча официалдуу түрдө закка катталмайынча религиозный нике кыйылганга болбойт деди. Бул абдан туура. Бул деген жана жаш өспүрүм кыздарыбызды, жаш келин кыздарды биз сактап калып атабыз да, жанагындай экинчи, үчүнчү аял болуудан. Закондор эми кээ бирде күлкүнү келтирген закондорду предлагать этишет, эми бирок биз көрүп атпайбызбы? 120 депутаттарыбыз бар, ар ким ар башка, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша болуп эми бир жагынан уяласың, бир жагынан эметесиң. Ошо негизи парламентке иштей турган юриспруденция жактан опыты бар бир татыктуу кишилер тандап элдерди шайлап алсак жакшы болбойт беле?
Мына өзүңүз иштеген АКШнын конституциясы дүйнөдөгү алгачкы баш мыйзамдардын бири болуп эсептелинет жана андагы негизги принциптер кылымдап дагы өзгөрбөй келе атат. Кыргызстанда 2010-жылы кабыл алынган конституцияны эми өзгөртүү процесси жүрүп жатат. Юрист катары бул процессти кандай көрүп жатасыз жана кандай баа берип жатасыз?
Биякта чын эле бул конституция абдан күчтүү, эң негизги закон. Муну абдан сыйлашат. Конституция жөнүндө азыр абдан көп аракеттер болуп атат. Бийлик жактан, оппозиция жактан азыр каршы туруп референдум өткөрбөш керек деп. Бул конституцияны чын эле бир оюнчук кылып алышка да. Мен азыр позицияны МПО сектор менен оппозициянын позициясын алат элем. Анткени азыр конституцияда жазылып турат 2020-жылга чейин эч кандай өзгөрүү болбош керек деген. Көп коркунучтар болуп кетет өзгөртүлдү болсочу. Ал жерде как международный катары мени тынчсыздандырып аткан нерсе бул деген жанагы биздин международный договорлорубуз бар. ООН менен биз деген эл аралыктын алдында биз деген просто биз авторитетибизди жоготуп коебуз. Андан сырткары дагы биздин өзүбүздү карапайым элибизден укугубузду кесип салып атабыз, алдырып салып атабыз. То есть болгон соттордун баарын утулуп күнөөм жок деп далилдеп чындыкты каттаган элдер сот менен болбой соттолуп кеткендер ошолор деген мүмкүнчүлүгү бар оңго жанагындай эл аралык сотко кайрылганда ошону бекитип алып кетирип салып атасыз да. Бул адам укугуна бул абдан жаман тест нерсе. Эгерде биз ушундай линия менен кете берсек Кыргызстан, мына ОБСЕге катуу сөздөр айтылды, хорошо эмоцияга берилип, ондон биз права голоса жок болуп калдык, анткени мүчөлүк акчаны төлөбөй жатыптырбыз Кыргызстан. Ушундай темп менен кете берсек, утка турган күчтүү өлкөлөр бизге санкцияларды применять эте баштайт. Бул абдан туура эмес. Бизге просто анда санкция болсо биз
Сиз социалдык тармактарга дин тууралуу да пикирлерди көп жазасыз. Анын ичинде мисалы жакында эле шариаттын эрежелери менен жашаган ошо Иран сыяктуу өлкөлөрдүк абалды дагы сынга алган элеңиз. Жакында эл аралык кризис уюму Кыргызстанда коррупция жана мамлекеттин алсыздыгынан жаралган боштукту диний уюмдар, айрым учурда радикалдуу топтор толтуруп кетип жатканын билдирди. Сиз Кыргызстандагы диний кырдаалга кандай мүнөздөмө берет элеңиз?
Диний кырдаал абдан бизде азыр коркунучтуу болуп жатат. Жанагы радикалдык агымдар, экстремисттик уюмдар азыр ачык иштеше албайт, көчөгө чыгып ар кимге ай беркенде албайт. Азыр ачык мына аялдарды пайдаланып атышат. Булар ачык иштешпей бүт баары азыр социалдык тармактарда отурушат. Булар одноклассникиде, фейсбукта өздөрүнүн группаларын ачып алыптыр. Булар билинбейт мындай биринчи караганда, а бул жөн эле исламга окшойт деп, мусулмандар окшойт депчи. Булар эч качан айтпайт мен вахабитмин же мен фейсбукмун деп. Баягы Куран жөнүндө, шарият жөнүндө акырында айта берет. Булар в основном жаш балдар менен жаш кыздар менен иштешет. Мен көп интернетте иштеген үчүн мен ушуларды байкап калдым. Биздин Кыргызстанда элдин менталитети абдан күчтүү экен. Баары бир эл аларга каршы тура алганынан коркот экен. Карапайым эл, светтик жашоо менен жашаган элдер, жөнөкөй эл аларга каршы айта албайт экен, экстремисттергечи. Экстремисттер жалаң ошо социалдык тармакта отуруп алып, анан аларга бир каршы пикир жазсаң, алар каргап, тозок менен коркотуп, сага фитна чыгарабыз, анан өлтүрүп кетебиз, тигини коркутканга чейин барса, тигилер үч албай эле качып кетет экен, мындай каршы айта албай. Анан бул азыр мен байкашым боюнча бул светтик бул Кыргызстанды ойлогон элдер, балдар, кыздар ошо кээ бирде эле өздөрүнүн сүрөттөрү менен өзүн нактык чындык аккаунттар менен отуруп алса, көбүнчөсү фейк жасалма аккаунттар менен туруп алып, алар менен кичине мындай айтышып, карма каршы туруп, аларга кичине алар күрөшүп атышат, силер эмне кылып атасыңар, ишенсеңер ишенгиле, макул мусулманбыз деп атасыңар. Бирок элди элдерге асылбагыла. Мен таң калам, эмне үчүн бул биздин укук коргоо правоохранительный прокуратура ГКНБ эмнеге иштешпейт деп, эмнеге булар карабайт деп? Анткени булар ачык эркин группаларын ачып алып өзүнө вербовка кылып атат. И Сирияга отправкага булар ошо Сириянын да балдарды өлтүрүп атат, кишилерди өлтүрүп атат деген жаман коркунучтуу сүрөттөрүн чыгарып алып, каргалачы байкуш мусулмандарды бизди шунтуп атат булар деп анан элдерди өздөрүнө тартып ошол жака жөнөтүп атат.
АКШдагы адам укуктарын коргогон эң ири түйүндүн мүчөсү эл аралык юрист адвокат кыргызстандык Динара Муканбаева Азаттык радиосуна маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Гаитидеги метью борону 800 ашуун адамдын өмүрүн алды, 10,000 кишилер жабыркады. Табият апаты эми Кошмо Штаттарындагы согуп жатат. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги АКШда кыргызстандыктарды бул бороондон сак болууга чакырды. Анкарада бүгүн полиция операциясы учурунда 2 жангечти өзүн жардырып жиберди. Конституцияны өзгөртүүгө каршы Бишкекте бүгүн уюштурулган курултайда референдумду өткөрбөө боюнча резолюция кабыл алынды. Кытайдын Бишкектеги элчилиги кыргызстандыктарга виза берүүнү 10 октябрдан тарта 4 күнгө жандантмакчы. Кошмо Штаттардын президенттигине талапкер Дональд Трамптын аялдарды азгыруу боюнча адепсиз жоругу тууралуу чуулуу тасма чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев Сосфонддун башчысына пенсионерлерге сапаттуу кызмат көрсөтүүнү тапшырды. Ал арада Грузияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат.
Мына ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун баардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби деген да тиркемебиз бар. Ошондой эле социалдык тармактардан Азаттык үн алгысы же болбосо Азаттык медиа деп издесеңиздер түз эле биздин тиркемелерге киресиздер. Ал жактан биздин теледолбоорлорду көрүп, ошондой эле жаңылыктарды окуп, макала баяндарга пикир калтырууну унутпаңыздар. Эфирибизди улантабыз. Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайык Кыргызстан сыртка товар чыгаруучу үчүн тийиштүү лабораториясы менен логистикалык борборлорду курушу керек эле. Бүгүнкү күндө бир да мамлекеттик логистикалык борбор толук кандуу ишке кире элек. Ал эми ошол эле маалда жеке ишкер өз каражаты менен курган Unilab логистикалык борбору ар кандай тоскоолдуктардан улам иштебей турат. 3-октябрда парламенттеги тийиштүү комитет аталган борбордун көйгөн жеринде барып териштирди. Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүндө экспорт, импорт товарларынын бардык түрүн Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыктаган борбордун эмнеге иштебей турганын айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз токтосун Шамбетов алып бармакчы.
Алгач кеп боло турчу Unilab жоопкерчилиги чектелген коомдук ишканасы жөнүндө учкай маалымат айта кетели. Чүй облусунун Ысык Атар районунда жайгашкан. Аталган борбор 40 гектарга жакын жерди ээлейт. Бул аянтта логистикалык борбордун ишин камсыз кылуучу бардык тармактын имараты даяр турат. Unilab ишканасы импорт болуп келген товарларды таңгактап, тийиштүү документ менен кайра сыртка чыгарууга да ылайыкташылган. Борбордун курулушуна жалпы 100 миллион сом каражат кеткен. Жеке ишкер Сыргак Кенжебаев коргоо министрлигине караштуу жерде 2030-жылга чейин келишим негизинде алган.
Бул болсо өткөн жылы 2015-жылы май айында Министерство обороны менен келишим түзүп ушул жерди чогуу иштеткенге келишим түзгөнбүз. Ошондон кийин документтерди даярдап, разрешительный документтерди алып строительствону сентябрда баштаганбыз. Бүгүнкү күндө мына биякта ашкананын имараты бар, таможнянын имараты бар, банк отурат, брокерлер отурат, склад бар эки. Артында турган бул лабораториянын имараты бар. Бүгүнкү күндө 1 миллион 100 миң сомдон ашык акча кетирдик. 100 миллион сомдон 100 миллион сомдон кичине ашык акча кетирдик.
Жалпак тил менен айтканда аталган борбор өлкө өндүргөн продукцияларды экспорттоодо Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайыктайт. Сертификат берүүчү лабораториянын имараты курулган, бирок жабдыктары алынып келинген эмес. Азырынча сертификатты казакстандык лабораториядан алууга келишим түзүлгөн, бирок ири каражат коротуп салган борбор бүгүнкү күндө иштебей турат. Айталаадай аянтты чөп басып, имараттар каңгырап бош. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети жогоруда айтылган маселени көчмө жыйында талкуулады. Логистикалык борбордун жетекчиси Сыргак Кенжебаевдин айтымында, борбордун иштеп кетиши үчүн өкмөттүн колдоосу керек. Бүгүнкү күндө санитардык, ветеринардык, бажы кызматтары жеке ишкер түзгөн логистикалык борбор менен кызматташууга кол сунбай жатат.
Иштегенге бир мындай шарт түзүлбөй турат. Буга чейин мен ар кайсы мына бажы кызматына да өттүм, фитосанитария менен да. Ооба, керек ошол бойдон токтоп атабыз. Мына бүгүнкү жыйын менен бир нерсе кылып, бир жардам берип койгула, ушул жактан баштайбы. Баары нерсени бир баштап койсок, андан кийин анын жылышы экинчи маселе. Менимче Кыргызстанда мындай жаңы салынган лабораториянын эмеси имараты жок. Бардык немелер камтылган, ушул жерде көрсөтүлгөн, биз билебиз айтып аткан нерселерди биз уже иш жүзүнө ашырып атабыз, ашырып койдук. Ошон үчүн мындай сиздер тараптан мага только колдоо керек.
Евразия экономикалык биримдигине кирип, өлкө өндүргөн товарга ири рынок ачылат дегени менен продукциянын тийиштүү кагазы жок ишкерлер карайлап турган учуру. Ал эми өкмөт бүгүнкү күндө лабораториясы менен тийиштүү логистикалык бир дагы ишкананы ишке киргизе элек. Эл өкүлдөрү мындай кырдаалда өлкө товарын сыртка алып чыгууга далалык кылып жаткан ишкер эмнеге колдоого ээ болбой жатканына кызыгышты. Буга бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Алтынбек Торутаев мындайча жооп берди.
Бажы кызмат тарабынан бул жерге 15 ашык бажы кызматкерлери бөлүнүп, бул жерде ошо бажы тарифтөө эми толсун иш алып барганга буйрук чыккан. Бирок бул жерге эми бизнес болсо импорт болчу Торугарттан келген жүктөрдүкү биз бизнесмендер менен сүйлөшүлгөндө ал жерде бизнесмендер ошол дордойго жайгашылган СХКга бизге ыңгайлуу бул жерге келгенде көп кыйынчылыктар болот деп бул жакка жүк келген жок. Июнь айында Unilab компаниясы тарабынан кайра заявление келип түшкөн, что финансылык кыйынчылыкка байланыштуу бизди реестрден алып салууга деп. Июль айында бажы кызматтын буйругу менен Unilab компаниясы реестрден кайра чыккан.
Ошондой эле санитардык экспертиза департаменти Юнилап Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына толук даяр эмес деп эсептейт. Оорулардын алдын алуу жана санитардык экспертиза департаментинин директору Төлө Исаков аталган борбор товарга лабораториялык сертификат берүүгө Казакстандык ишкана менен келишим түзүп алганын сындады.
Бүгүнкү күндө мынакей биз территориясын көрдүк, лаборатория курдук дейт, чоң лаборатория куруптур. Бирок ичинде эч мындай даярдыгы жок экен да, прибор, оборудование, анын өзүнчө инсталляция болуш керек, анан аккредитация болуш керек. Ошонун баары тең даярдап туруп, анан кийин айтса болмок да, мынакей биз даярбыз депчи. Логистикалык борбордун жетекчилиги айтып атат, биз Казакстан менен договор түзүп, анан аккредитацияны өттүк депчи. Ошол жагы кишилер таң калыштуу болуп атат, себеби дегенде договорду мынакей биз менен түзүп, мамлекеттик органдардын лабораториясы менен, ветеринария, фитосанитария, санитария лаборатория менен договор түзүп, ошонун жетишпеген жагын Казакстан жактан ошо договор түзүп.
Деген менен Эликүлү Акылбек Жапаров өлкөдө жеке сектордун өз алтынча ишкердигин өнүктүрүүгө шарт түзүлбөгөндүгүн белгиледи. Жогорку кызматта таасирдүү таанышы жок ишкерге толгон токой тоскоолдуктар жарала берет. Учурдагы логистикалык борбордун иштебей турушу жогоруда айтылган маселе менен байланыштуу. Жапаровдун пикиринде өкмөт ишкердик абалды өзгөртүүгө барбаса, сырттан инвестиция эмес, өлкөдөгү ишкерлер бизнеске акча салууну токтотот.
Жакшы бир ниет менен келген өзүбүздүн кыргызстан инвесторлор, кыргыз балдар 4.5 миллион долларын таап келип, айыл чарба продукциясын сыртка чыгарайлы десе, биздин бюрократиялык система жардам бербей атат да. Наоборот, кайра туура эмес, биздин лаборатория жакшы, силерди канчама болбой калышы керек деген сөздөрдү айтып атат. Бул абдан туура эмес деп ойлоп, президенттин тапшырмасы бар эле, бейиш кылабыз деген. Анан бейишке биринчи ушул Кыргызстанга биринчи чоң Кыргызстан инвестор келип атканын мен көрүп атам да.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына ишенсек, 2 жылдын ичинде Нарында, Чүйдө, Ошто лабораториясы менен логистикалык борбор курулат. Азыркы күндө Кытайдан чыккан товарды кабыл алууда Дордой базарындагы жекеменчик логистикалык борбор иштеп жатат. Бирок алдагы Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына толук жооп бербейт. Дордойдогу терминалга атаандаш боло турган Юнилап ири ишканасынын маселесин вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тез арада карап чыгууга убада берди.
Биз болгон нерсени умтулуп мамлекетке жардам берем деп атсак, биз сөзсүз колдошубуз керек. Эртеңден баштап мынакей чогуруп бир жыйын өтөлүп, Сурат мырза, билбейм сиз, мен мисалы үчүн 6 айдан бери иштеп атам, сизди биринчи жолу үнүңүздү угуп атам. Ибо статья чыгып, анан Нурлан Исакбекович айткандан кийин түшүнүп атам, ушул жерде лаборатория бар эле. Же болбосо мен таможняда бул жерге 5-6 жолу келип кеттим. Анан мен таң калганым, аккредитацияны өттү деп атасыңар, кандай болуп өткөн? Эгерде силердин имаратыңар эле болсо, анда Чапаев Жаныбек мырзадан сурайбызбы? Лабораторияңыз зданиясын көрсөтсө өткөрө беребизби? Эч кандай жеңилдик болбош керек бул жерде. Биз бүгүн бирөөгө жеңилдик берсек, эртең бирөө чыгат. Силер муну мындай кылып койдуңар, тыярын тигиндей кылып койдуңар деп.
Ошондой эле депутат Акылбек Жапаров өкмөттү дыйкан фермерлердин башын бириктире турган Юнилап борборунда ишканаларды колдоого алууга чакырды.
Өкмөттөн отчет сурасаң эле Евразияга кире турган 12 предприятиябыз келди, анан лабораторияларды куруп бүткөнү атабыз. Лабораторияны баарын куруп бүтөбүз, дагы ушундай таз кепи үстүнөн отура беребиз. Ким 400 000 фермерди ким кантип бириктирет? Эгерде борбор центр иштебесе эч ким бирикпейт. Анан балдар өзүлөрү келип куруп атпайбы? Азыр мекотехинспекция, конечно, миллиметрин транс эмелерин баарын көтөрүп алып келип текшерсе, мунун жарабайт дегенин жарабайт деп жата бересиңер. Силер жардам берем деген ниетти мен укпай айтам да силер. Анан анча мынча жердин баарына көчсү, казак менен орустарга айтышыбыз керек да. Мына бизде бар центр. Буюрса иштеди, баары жакшы экен. Мына кагаз. Силерге кагаз эле керекпи деп кагаз берип, продукциянын баарын кетирбейби? Мен ошол кишине күйүп атам да. Анан наоборот, азыр байыр бул баланы азыр до конца текшерип атабыз, айласын кетирип, таможник баарын жайлап, экотехинспекциясы бербей кагазын баарын. Анан ушу менен бул транспорт эме жабылып калабыз деген коркунуч болуп атат. Наоборот, жардам бербиз биз.
Юнилап ишканасы келечекте 200 000 тонна айыл чарба продукцияларын сактоо үчүн муздаткыч жабуулары коюлган заманбап кампаларды кайра иштетүү үчүн ишкана куруу планында бар. Бирок учурда ишкананын иши алдыга жылабы же жокпу? Азырынча жооп жок. Урматтуу каармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта экспорт-импорт товарларынын бардык түрүн Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыктаган Юнилап борборунун эмнеге иштебей турганын айтып бердик. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосунун денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 8-октябрь ишемби күнкү кезектеги кечки эфиринин жарым сааты аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу, кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев улам жаңылап сунуштап жатат. Биздин эфирлер дагы уланмакчы, кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө ишемби, 8-октябрь, Азаттык налгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта оппозиция жана референдумга жол жок кыймылынын активисттери уюштурган курултай болуп өттү.
Мен канча жолу айттым, балдар коомдордун ишин
ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө Ислам Каримовдун каза тапканына бир ай болсо да, ал коюлган Самаркандка агылган элдин аягы суюла элек.
Каримов падышабызга зыярат кылып, эми үйүнө батага баратабыз. Алла күнөөлөрүн кечирсин.
Алдыда мына ушундай мазмундагы кызыктуу баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы. Кыргызстандын АКШ-дагы элчилигинин алдын ала маалыматына ылайык, Флорида, Жоржия жана Түштүк Каролина штатындагы метео бороонунда жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Элчилик жарандарды сак болууга чакырууда, тактоо иштери уланып жатканын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Метео бороону 4-октябрда Гаитиде башталып, 800 ашуун адамдын өмүрүн алды, 10 миңдеген кишилер жабыркады. Жума күнү бороон АКШ-нын Флорида штатына жетип, жүздөгөн үй электр жарыгысыз калган. Адистер апат Жоржия жана Түштүк Каролинага багытталганын ишембиде аталган штаттарга жетерин кабарлашкан. Шамалдын ылдамдыгы саатына 195 км жетүүдө. Түркия баш калаасы Анкара шаарында бүгүн полиция операциясы учурунда 2 жанкечти өзүн жардырып жиберди. Кабарларга караганда Хаймана районунда бир аял жана эркек чабуул пландап жаткандыгы тууралуу маалыматтан улам аларды кармоо операциясы жүргөн. Ошол учурда өздөрүн жардырышкан. Полиция жанкечтилер Диярбакырдан келгенин билдирди. Эркектин тек жайы такталды, бирок ачык айтыла элек, экөө тең Күрд жумушчу партиясынын мүчөлөрү деп шектелүүдө. Алардын дагы бир шериги бар экени тууралуу маалымат айтылды. Ал изделип жатат. Жанкечтилер жайгашкан үйдү тинтүү учурунда жардыргыч зат жасоо үчүн пайдалана турган 200 кг аммиак табылган. Конституцияны өзгөртүүгө каршы Бишкекте бүгүн уюштурулган курултай референдум өткөрүүнү токтотуу боюнча резолюция кабыл алуу менен аяктады. Анда баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин алга сүрүп жаткан бийликте отурган аткаминерлердин ишмердигине укуктук баа берүү, жогорку кеңеште бул багыттагы талкуу жана башка маселелерди токтотуу керектиги айтылат. Андан тышкары конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү аракетин конституциялык сот карап, адилеттүү баа бериш керектиги белгиленди. Ошондой эле буга чейин жүргөн жараяндар легитимсиз деп табуу маселеси жазылды. Курултайды оппозиция жана референдумга жок кыймылынын активисттери Бишкектеги Орус драма театрында өткөрүштү. Саясатчылар конституцияны өзгөртүү бийликтин кызыкчылыгы экенин белгилешип, ага каршы күчтөр биригиши зарылдыгын да айтышты. Жаркынбек Касымбеков, Назарбек Нышанов сыяктуу активисттер сөз жетпегенине нааразы болуп кыйкырып башташканда, аларды уюштуруучулар залдан чыгарып коюшту. Курултай өткөрүп жаткандар муну бийлик даярдаган чагым деп сыпатташты. Башында уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков талашып сөз сүйлөөгө жана залдан кыйкырууга тыюу салынаарын, ага баш ийбегендер жыйындан чыгарылаарын эскерткен болчу.
Кимде ким уруксатсыз сүйлөй турган болсо, залдан тыкыра турган болсо, залдан чыгарыласыңар. Кабатырбегиле, бул биздин бекем эрежебиз.
Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4 декабрга дайындаган мыйзам долбоорду парламент биринчи окуудан өткөргөн ага каршы активисттер жана саясатчылар кол топтоо башташкан. АКШ өкмөтү демократтардын интернет ресурстарына жасалган кибершабуулдарды уюштурууда Орусиянын колу бар экени тууралуу жума күнү расмий жарыялады. Бирок Орус өкмөтүнө түздөн-түз айыптоо айтылган жок. Президенттик шайлоо алдында демократиялык партиянын интернет ресурстарына бир канча жолу чабуул жасалган, муну орусиялык хакерлер жасап жатканы айтылган эле. АКШнын ички коопсуздук департаментинин баяндамасында кибершабуулдар анык пландалган тартипте ишке ашканы айтылат. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков муну болбогон иш катары сыпаттады. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрда өтөт. Тактыга Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон ат салышууда. Кытайдын Бишкектеги элчилиги виза берүүнү 10 октябрдан тарта 4 күнгө жандантат. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Кытайда билим алган кыргызстандык студенттердин окуусун үзгүлтүккө учуратпоо үчүн 10 октябрдан 13'üne чейин гана виза берилет. Тышкы иштер министрлиги белгиленген убакытта документтерди тууралап алуу зарылдыгын эскертүүдө. 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жанкечти унаасы менен кирип барып өзүн жардырып жиберген. Бул окуядан улам элчилик виза берүүнү токтотуп койгон болчу. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 4 декабрда Өзбекстанда өтө турган президенттик шайлоого толук байкоо салат. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мырза Улукбек Абдусаламов аталган уюмдун Ташкенттеги өкүлчүлүгүнүн адиси Джон Макгрегор менен жолугушуп ушул маселени талкуулашты. Өзбекстанда мурдагы шайлоолорго Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму чектелген абалда гана байкоо салып келген. Анда мамлекеттеги шайлоолордо тандаштык жоктугу, толук байкоочу миссия жөнөтүү зарыл эместиги айтылган. 11-14 октябрь күндөрү аталган уюмдун байкоочулары Өзбекстандагы саясий абал менен таанышуу максатында келишмекчи. Транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаровдун айдоочуна байланыштуу ЧИР боюнча мекеме ичинде иликтөө жүрөт. Бул тууралуу министрликтин басма сөз катчысы Кылычбек Досунбетов Азаттык радиосуна билдирди. Жума күнү айдоочу министрликтин байкоочу кеңешинин мүчөсү Айнура Абдыраевага кол көтөргөнү тууралуу кабар тараган. Маалыматка караганда Абдыраева министр жүргөн автоунааны мекеменин короосунда сүрөткө тарткан үчүн айдоочуга оройлук кылган жана сумкасын тартып алган. Абдыраева машинени уулунун коллекциясы үчүн сүрөткө тартканын айткан болчу.
Чоң рахмат Санжар. Кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билсек. Гидромет борбору 9 октябрда жаан чачын болбой турганын маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн -4-1, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Ордо Кала Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 градус ысыйт. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкекте референдумга жок оппозициячыл кыймылдын курултайы болуп өттү. Ага оппозициячыл күчтөрдүн, жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Курултайдын жыйынтыгында баш мыйзамга өзгөртүүгө каршы резолюция кабыл алышып, бийликти бул жолдон кайтарууга чакырышты. Курултайга көз салып келген кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып бермекчи.
Оппозициянын баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уюштурган курултайы Бишкектеги Орус драма театрында өттү. Уюштуруучулар курултайга жалпысынын 680 ашык адам чакырылганын, анын 600 катышкандыгын кабарлашты. Бийлик өкүлдөрүнөн эч ким катышкан жок. Курултайга чыгып сүйлөгөндөр бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү аракетин кескин сынга алып жатышты. Маселен, курултайга катышкан негизги саясий күчтөрдүн бири болгон Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурдагы кырдаалды апрель инкылабына чейинки абалга салыштырып, учурдагы бийлик өз кызыкчылыгы үчүн баш мыйзамды өзгөртүүгө аракет көрүп жаткандыгы үчүн айыптады.
Бүгүнкү жол туура эмес жол. Бул уру жол. Бул кылмыштуу жол. Жолу туура эмес деп атам. Максат жеке адамды Атамбаев жана анын айланасынын тарых алдындагы кылмыш кодексинин алдындагы жоопкерчиликтен кутулуп кетүү амалы да деп түшүнөм. Ал ыйык максатта эмес, тар чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн болуп жатат. Ошон үчүн конституциялык реформаны Фариттин кабинетинде жазылып отурат. Эмне биздин келечекти Фарит аныктасын, Икрам аныктасын деп Биз революциядан революцияны көтөрүп отурабыз. Биз Атамбаевди токтото алабыз.
Курултайга катышкан атамекендин башка мүчөлөрү Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова болсо, баш мыйзамды өзгөртүүдө укуктук нормалар бузулуп жатканына көңүл бурушту. Ал эми Бирбол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова баш мыйзамды өзгөртүүдө парламент президенттик аппараттын кол баласына айланды деп атады. Жакупова саясий күчтөрдө да эрк жок болуп жатканын, алар бири бирин жамандоо менен алектенип, элге үлгү болбой жаткандыгын сынга алды.
Мен канча жолу айттым, балдар колуңардын эмне экенин билбесеңер. Бирок ошентип айтып атып, бирок бири-бирин жамандап атасыңар. Азыр өлкө ушундай оор акылда турса, бири-бирин жамандап, ошонун баарын карапайым элге көрсөтүп атасыңар. Үлгү болобой атасыңар. Карапайым элге үлгү болуп бериңер.
Курултайга жарандык коомунун атынан катышкан демократия жана жарандык коом коалициясынын өкүлү Динара Ушрахунова мамлекеттик маалымат каражаттары баш мыйзамга каршы чыккандарды негизсиз каралоону адатка айлантканын айтып, муну тезинен токтотууга чакырды.
Элдердеги конституция боюнча эч кандай маалымат алган жок. Бизге жер жерлерге чыгып ошол маалыматты тараткандар шарт түзүлбөйт. Ошол шартты биз деген азыр телевидение аркылуу чыгып айтып берелик десек, бизге деген ал жерге площадканы да бербейт, эфир да бербейт. Цензураны токтоткула, каралоону токтоткула.
Ал эми элери битикчи деген лакапат менен белгилүү болгон окумуштуу тарыхчы Назикбек Кыдырмышов Кыргызстанда бийлик үчүн да, оппозиция үчүн да саясий маданиятты жогорулатуу зарылдыгын белгиледи.
Биз жаңы күч болобуз десек, интрига кирпейби, ачык саясат, ачык мындай күрөшкө кирип, жеңилсекпи, жеңилбесекпи, ошол маанилүү болуп атат да саясаттын мындай жаңылануусу, саясаттын башкача түнүн элге көрсөтүүсү ошол керек болуп атат да.
Оппозициянын курултайы өтүп жаткан учурда чыр чатак менен да коштолду. Жаркынбек Касымбеков, Назарбек Нышанов сыяктуу активисттер курултайда аларга сөз берилбегендиги нааразы болуп кыйкырып башташканда аларды уюштуруучулар залдан чыгарып коюшту. Курултайды өткөрүп жаткандар муну бийлик даярдаган чагым деп сыпатташты. Курултайдын жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынды. Анда баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин мыйзамсыз көтөрүп чыккан бийликтеги адамдардын ишмердигине укуктук баа берүү, жогорку кеңеште бул багыттагы талкуу жана башка маселелерди токтотуу керектиги жана конституциялык палата баш мыйзамдуу маселесин адилет карасын деген талап коюлду. Жалпысынан оппозиция курултайды өз максатына жеткендигин билдирүүдө. Бирок бийлик бул жаатта оппозициянын сынын негизсиз санап, баш мыйзамды өзгөртүү маселесин аягына чыгарарын убада кылууда. Бийликчил социал-демократтар фракциясынын депутат Анвар Артыков оппозиция негизинен суу кечпеген жүйөлөрдү көтөрүп жаткандыгын билдирди.
Ошол 600 кишинин ой туура эмес. Эгер ошол оппозицияда отургандар бирөө мына статья мынандай жамандык алып келет дегенде бир жөөрө бир аргумент келтирип айтса, анда сүйлөшсөк болот. Анан жөн эле кереги жок деп жалаң калганды эле айтып турганда, ошол жерде эми сүйлөгөндөр ушинтип баягы баш болуп сүйлөгөндөр сөзүндө бир конституция жөнүндө бир маанилүү сөз айтылган жок. Конституцияны шылтоо кылып алып туруп эле ошо бийликке тийишип, эми булар кандай дейт эле, булар негизинен ушу бийликке жетише албай калгандар.
Реформага жол жок кыймылы мындан бир айча мурун түзүлгөн. Ага оппозициядагы саясий партиялар курултай демилгесин колдогон кыймылдар бирикен айтылган. Бүгүнкү курултайда кыймылдын буга чейинки кичи жыйындарына катышып жүргөн Адахам Адумаров, Бегалы Наргозоев сыяктуу саясатчылар катышкан жок. Ошондой эле кыймыл баштаган баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоо тууралуу да маалымат берилген жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, эфирибизди бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантмакчы. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Гаитидеги Метью бороону 800 ашуун адамдын өмүрүн алды, 10,000 кишилер жабыркады. Табият апаты эми АКШ штаттарына согуп жатат. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. Анкарада бүгүн полиция операциясы учурунда 2 жан кечти, өзүн жардырып жиберди. Конституцияны өзгөртүүгө каршы Бишкекте бүгүн уюштурулган курултайда референдумду өткөрбөө боюнча резолюция кабыл алынды. Кытайдын Бишкектеги элчилиги кыргызстандыктарга виза берүүнү 10 октябрдан тарта 4 күнгө жандан Кошмо Штаттардын президенттигине талапкер Дональд Трамптын аялдарды азгыруу боюнча адепсиз жоругу тууралуу чуулуу тасма чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев соцфонддун башчысына пенсионерлерге сапаттуу кызмат көрсөтүүнү тапшырды. Грузияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да уксаңыздар болот. Эми берүүбүздү чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантмакчы микрофондо Прагадагы кесиптешим Али Токтокунов.
Саламатсызбы кадырман угарман, өткөн аптада Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн айрым орчундуу окуяларга же көрүнүштөргө арналган баяндарга кезекти бермекчибиз. Адегенде Казакстан. Казакстанда тышкы карызды төлөөгө короогон чыгым соңку 4 жылда 8 эсеге өстү. Бул тууралуу парламенттин каржы жана бюджет комитети билдирди. Айрым эксперттер буга квазимамлекеттик тармактын карыздары шарт түзүп жатат деп эсептешет. Элиза Кененбаева кененирээк токтолот.
Казакстандын улуттук банкынын маалыматтарына ылайык, учурда мамлекеттин тышкы карызынын жалпы суммасы 154 миллиард долларды түзөт. Улуттук экономика министри Куандык Бишимбаевдин айтымында, өкмөттүн тышкы карызы 2016 жылдын 1 июлуна карата 10,9 триллион тенге же 32 миңдей долларды түзгөн. Бул көрсөткүч 2015 жылдагы ички дүң продукциянын 24,6% барабар. Анын 4,139 триллиону ички карыз, ал эми 4,168 триллиону тышкы карыз. Казакстандын мамлекеттик карызы дүйнөдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу төмөнкү деңгээлде, дейт Бишимбаев. Анткени менен айрым эксперттердин баамында Казакстандын тышкы карызын эсептөөдө квазимамлекеттик сектордун үлүшүн кошпой коюу туура эмес. Экономист Макбат Спановдун айтымында азыр тышкы карыздын көлөмү өтө чоң. Ал карыздын жалпы суммасы 170 миллиард долларды түзөөрүн жана эң чоң көйгөй квазимамлекеттик же болбосо мамлекеттик эмес, бирок өкмөттүн колдоосуна ээ болгон сектордун карызынан жаралып жатканын айтты.
Учредители этих компаний же государство же.
Адатта өз алдынча чарба субъектилеринин карызын мамлекетке төлөөгө туура келет. Казакстандын жүзү катар саналган ири компаниялар бар. Маселен, Казмунайгаз, КТЖ. Булардын негиздөөчүсү деп Самурук Казына же тактап айтканда мамлекет саналат. Мамлекет дал ушундай компаниялардын карыздарынан кутулса эле ишкана андан ары өз ишмердүүлүгүн улантат деген жаңылыштык. Алар банкрот болуп калышы да толук ыктымал.
Дейт Макбан Спанов. Анын пикири боюнча, нормалдуу экономикада тышкы карыз ички дүң продукциянын 60%нан ашпашы зарыл. Спановдун эсебинде мамлекет кепилдик алган карыздардын жана квазимамлекеттик компаниялардын карыздарынын жана фирмалар аралык карыздардын көлөмү Казакстандын ички дүң өндүрүмүнө барабар болуп калды. Экономист бул өтө чоң коркунуч деп эсептейт. Ал эми дагы бир эксперт Рахман Алшановдун ою боюнча, Казакстандын тышкы карызынын өсүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анын айтымында өзгөчө маанини карыздын көлөмүнө эмес, алардын кай жакка сарпталып жатканы маанилүү.
Компания карыз, өкмөттүн карызы эмес. Өкмөттүн карызы төмөн көлөмү. Бул компаниянын бир-бирине карызы. Мисалы, чет элден бир сатып алганда мен карызмын. Сондо маселе, жалпы карыз болгондон кийин бирден өтөмөйт го. Убакыт керек чыгар. Бул завод салып атып, бирден завод салып алганда кийин бир жагынан бул өткөндө дурус. Карыз тарткандан кийин биз көбүрөөк тартышыбыз керек го. Мисалы, 120 миллиард доллар келди. Ал бир күндө кайтара алмайт го. Компания жерсең, чек завод салам депте, сонун аны өтөө керек. Бул салып болгон
деген Алшановдун дагы бир кесиптеши Оразалы Сабдянов, Казакстан акыркы чейрек кылымдан бери негизинен чийкизат өндүрүүгө көңүл буруп, даяр продукция чыгарган ишканаларды көңүл сыртында калтырган деген ойдо.
Инвестиция керек, дурус, бирок аны биздин басымдык салаларга салуу керек. Кайта өңдөө салаларына, ауыл чарбачылыгына кайтарым болатын салаларды ойлоо керек. Ал эми биздин карыз өсүп жатыр, буга ауыздуктайтын механизмдерди коюу керек. Карызды көп өсүрө берүүгө болмайт.
Ошону менен катар Сабдянов мамлекеттик карыз тууралуу маалыматтар ачык болушу керек деп эсептейт.
Айтуу керек, канча жылда канча карыз алдың, Кытайдан канча карыз алдың, башка жерден канча, осуну калай пайдаланып жатыр, онун кайтарым бар ма, кимдин калтасында кетти? Калтасында кетти ма, же кумга сиңип кетти ма, жок алде мына мынандай техника оборудование алдык ба? Осунун баарын сурап, судунда сурабы керек го, солай эмес ба?
Парламенттин каржы жана бюджет комитетинин маалыматына ылайык, соңку 8 жылда мамлекеттин жана мамлекет кепилдик алган карыздын көлөмү 2,2 миллиард доллардан 32 миллиардга чейин жеткен. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, Казакстан мамлекеттик карыздын көлөмү боюнча 134 мамлекеттин ичинен 12-нчи орунда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан тургай Кыргызстанда деле тышкы карыздын көлөмү өсүп, аны төлөөгө короогон чыгымдар өсүп жатканы айтылууда. Ал тууралуу кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми кеп тизгинин Өзбекстанга бурсак. Өлкөнүн биринчи президенти Ислам Каримовдун көзөткөнүнө бир айдан ашты. Бирок анын сөөгү коюлган Самарканд шаарына Өзбекстандын булуң курчунан агылгандардын аягы ошондон бери суу элек. Айрымдар муну тамашачынга аралаш кичи ажылык деп да айтышууда. Кубат Касымбеков баяндайт.
Каримовдун тажиясы өтөрдө бүтүндөй Самарканд шыпырып тазаланып, тартипке салынган. Президент акыркы сапарга миңдеген өзбекстандыктар, өкмөт мүчөлөрү, маркумдун жакындары, дипломаттар жана чет өлкө жетекчилери узатышкан. Андан ай өтүп, кыркылык жакындады. Бул убакыт ичинде Өзбекстандын чаар тарабынан президентке бата кылуу үчүн жүздөгөн адамдар Самаркандка агылууда. Жергиликтүү мынчалык көп адамдарды шаарда биринчи рет көрүп жатышканын да жашырышкан жок. Өзгөчө Кашкадария облусу менен Фергана аймагынан келгендер көп. Айрымдар ушул күндөрү Самаркандка сапар кичи ажылык менен теңелди. Ага барууга ар бир жаран милдеттүү деп да тапанданышууда. Мындай сөздү келгендерден деле угууга болот.
Каримов патшабызга зыярат кылып, эми үйүнө батага баратабыз. Алла күнөөлөрүн кечирсин. Атабызды көрөлү деп Анжияндан келдик. Ыйлап ыйлап кайттык. Дагы бир 10 жыл жашаса болмок.
Шаарсабыз. Кашкадарияда.
Атайын Кыргызстан экен.
Карганада. Каримов зыярат кылып, 7-де.
Шаарга баш баккандар адегенде Каримовдун мүрдөсүнө жөнөшөт. Андан соң ал туулуп өскөн Биби ханым көчөсүндөгү 124-үйгө. Үй Самаркандын чоң ортосунда. Негизи мусулмандарда зоолоосу зор киши дүйнө салса дос тууганынан тышкары анын атын алыстан уккан адамдар деле анын мүрзөсүнө үйүнө келип Куран окутап кете берет. Белгилүү жерлерге Куран окуй турган киши дайындалат. Ал эми карапайым адам көз жумса мындай жөргөлөр тажия, кыркылык сыяктуу күндөрдө гана жасалат. Самаркандык молдонун Куран окуган авазы үн күчөткүчтөн күн сайын жаңырууда. Бирок келгендерге мүрзөнү да президенттин үйүн да сүрөткө, видеого тартууга тыюу салынган. Бул арада 6 октябрда Ташкентте Ислам Ата мечити ачылды. Анын урматына аш басылып, атка минелерден тарта дин, маданият ишмерлери жана ошол Оропарада жашагандарга таратылды. Өткөн жылы Ташкенттин башкы мечити өрттөнгөн. Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин анын кичүү кызы Лола Каримова Теллаева, күйөөсү Тимур Теллаев экөө мечити кайрадан оңдоп жатышканын интернетке жазган. Ага биринчи президенттин атын коюуну коомчулук жана дин аалымдары сунуш кылганы белгиленген. Өзү 1897-жылы салынган мечит маданий мурастарды коргоо башкармалыгынын көзөмөлүндө болчу. Өткөн айда ташкенттик архитекторлор жана реставраторлор азаттыктын өзбек кызматына кайрылышкан. Алар генерал Журабек курган тарыхый мечит уратылып, курулуш нормаларын бузуу менен ордуна жаңысы тургузулганына тынчсызданысын билдиришкен эле. Бирок буга Теллаевдер жооп кайтарышкан жок. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов 2 сентябрда 78 жашында дүйнөдөн өткөн. Кубат Касымбеков, Прага.
Сый маселесине дагы бир ирет токтололу. Тажикстанда жергиликтүү атка минерлер арасында президент Эмомали Рахмонго урмат көрсөтүү өзүнчө бир жарышка айлангандай. Башкармалар мамлекет башчыны ыр бий, концерт, оюн зооктор менен салтанаттуу тосуп алууга кары жашына карабай бардыгын тартышат. Сынчылар болсо, мындай иш-чаралардын артында элдин көйгөйлөрү угулбай калууда дешет. Айнура Жекше кызы тизмектейт.
Тажикстандын Куляб районунда ушу тапта президентти тосуп алууга даярдыктар кызуу жүрүп жаткан учур. Жергиликтүү бийлик Рахмонду кабыл алууну бул ирет өзгөчө уюштураарын көптөн бери айтып келген. Куляб шаардык администрациясынын маданият бөлүмүнүн башчысы Сарахон Абдуккахаровдун айтымында бул салтанатка даярдыктар бир ай мурун эле башталган.
Рашт районунда президентти аябай жакшы деңгээлде тосуп алышты. Биз алардан кем калбай учурашууну татыктуу уюштурууга аракеттенебиз.
Ал үчүн күнүгө 1000ден ашуун студенттер менен мектеп окуучулары сабактарынан калып, борбордук стадиондо репетиция өткөрүп жатышат. Алар мамлекет башчынын чоң портретин жаратышмакчы. Жергиликтүү аэропортто болсо Рахмонду улуттук кийим кийген 100 чакты кыз келин салттуу аспап дойра чертип бийлеп тосуп алышат. Президент жакында аша чапкан мындай коноктоолорду өзү сындап, жарыштын бул түрү бир аз басаңдап калган эле. Азыр болсо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мамлекет башчыны салтанаттуу тосуп алуу атаандаштыгы жаңы күч менен жандангандай. Адатта өлкө аймактарын кыдырганда президенттин мектеп, оорукана, чакан же чоң ишканаларды ачуу аземдерине катышып, тасмаларды салтанаттуу кескенин көрсө болот. Жергиликтүү талдоочулар бир нече жыл мурун эле мамлекет башчынын иш сапарлары мындан жупуну өтчү. Ал карапайым элдин арыз муңун угууга барчу дешет. Азыр болсо экономикалык каачылык, жумушсуздук, миграция проблемалары курчуп турганы менен сын сөздөр, гүл килемдер, кол чабуулардын артында көрүнбөй угулбай калууда. Айнидин Рахимов мындан 2 жылдай мурун райондордун биринде жергиликтүү бийлик кеңсесинде иштечү. Ал аткаминерлер президентти тосуп алууга абдан көп көңүл бурушаарын айтат. Атап айтканда, башка райондордо кандай сый урмат көргөзүлгөнүн, иш чаралар кандай уюштурулганын бир сыйра көрүп чыгышат, андан кийин өз ара талкуулашат. Президентти кайсы жерде эмне көбүрөөк кубандырганына өзгөчө маани беришет. Ошого таянып, сөз сүйлөгөндөр Рахмондун көгүлүн жубатыш үчүн эмне деп айтышы керектигин чечишет, дейт Рахимов. Саясаттануучу Парвиз Муладжонов болсо президентти тосуп алууга эбегейсиз каражат сарпталганына көңүл бурат.
Мындай ашыкча жагалдануунун арты терс кесепеттерге алып келип жатат. Президент жер жерлерди кыдырганда карапайым элдин проблемалары, кырдаалды анализдөө, реалдуу ой жүгүртүү көңүл чордонунда болууга тийиш эле. Мунун баардыгы болсо ашып ташыган салтанаттарга чөгүп кетүүдө.
Айтмакчы, жергиликтүү бийлик органдарынын бюджетинен массалык маданий иш-чараларга өзүнчө акча бөлүнөт. Бирок мамлекет башчыны тосуп алуу ошол каражаттын эсебинен уюштурулабы же жокпу белгисиз. Эмне дегенде, адатта жергиликтүү аткаминерлер президентти коноктоого кеткен каражаттын чыныгы өлчөмүн жашырышат. Тажик президентин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директор орун басары Сайфулло Сафаров азыр элдин маданияты өзгөргөнүн, алар түшөлткөн маселелерди түздөн-түз мамлекет башчы эмес, анын жергиликтүү өкүлдөрү менен көбүрөөк талкуулашаарын айтат. Экинчи жагынан президенттин мындай сапарлары калайыкты активдештирүүгө салым кошот жана өздөрүнө гана пайда алып келет, деп кошумчалайт Сафаров.
Мага аймактардын биринде жергиликтүү жашоочулардын айрымдары акыркы 20 жылда тамдарынын аркасын акташпаганын айтып беришкен. Бирок Рахмон келээрдин алдында акташыптыр. Президенттин сапары аларга ушундай жакшы түрткү берди. Иш чаралардын көбүнө көп акча жумшалбайт.
Кулаптан кийин Рахмон эмки май айына чейин өлкөнү көп кыдырбайт деп күтүлүүдө. Демек, жергиликтүү башкармаларда президентти тосуп алуунун жаңы ыкмаларын ойлоп табууга жетиштүү убакыт болот экен. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Эми саясаттан жаштарга, жаштар аралашкан маданиятка ойлу. 6 октябрда Алматыда Бирге ойноо аттуу заманбап музыкалык концерт өттү. Аны Борбор Азия жана АКШнын жаш музыканттары коюшту. Концерттик залга эл жык толду. Борбор Азия менен АКШ кызматташтыгынын 25 жылдыгына багытталган концертте музыканттар бир сааттан ашык тынымсыз өнөрлөрүн тартуулашты. Кыргыздардын комузу, чопо чоор, ооз комуз, кыл кыягы, казактардын домбырасы менен кыл кобузу, андан тышкары рубаб, гиджак, дутар, тамбур жана флейта. Буларга скрипка, альт, саксофон менен контрабас күйлөрү жуурулушту. Алматыдагы концертке катыша турган музыканттар күн мурунтан кастинг аркылуу тандалган. Натыйжада Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандан 20 музыкант чогулган. Алардын баары өз элинин улуттук музыкасын ойношот. 2015 жылы Бирге ойноо Борбор Азиянын музыкалык мурастарын бөлүшүү аттуу 2 жылдык программа башталган. Ал CAC Arts Link фондунун демилгеси менен Борбор Азиялык маданий уюмдар менен кызматташтыкта өтүүдө. Ага АКШ мамлекетинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча бюросу көмөк көрсөтүүдө. Программа алкагында жаш музыканттар Борбор Азия шаарларын кыдырып концерт коюп, мастер-класстарды өтүшөт. Чөлкөмдүн музыкасына арналган веб-сайт ачууда каралган. Айтмакчы, эмки концерт Астанада. Андан соң Ашкабад, Бишкек, Душанбе жана Ташкентти кыдырышат. Кадырман угарман, мына ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздү жыйынтыктайбыз. Обдо жаңырган баардык бул маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да кенен чонун окусаңыз болот. Түрмөктү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Кадырман угармандар, ошондой эле биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да табаласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8 октябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.